крізь терни до України. Ймовірно, від далекого пращура, який виготовляв кулі, дісталося Володимиру Кулію не лише прізвище, а й духовна міць та тверде українське патріотичне єство. Цей чоловік – корінний рівнянин, за свої понад 80 літ зазнав у цьому житті всього – і доброго, і лихого. А страждань і поневірянь стільки, що вистачило б на багатьох. Та попри усі прикрощі пережитого життя, він переймається днем сьогоднішнім, тими подіями, які відбуваються в сучасній Україні, рідному йому рівному, до якого він повертався завжди, якою б крутою не була його життєва дорога. Пан Володимир належить до числа тих небагатьох рівненських старожилів, хто пам'ятає надзвичайно цінні подробиці з історичного минулого нашого міста, події, імена людей. Батьківський дім. Кулії з діда-прадіда мешкали на вулиці, яка з російського царату носила назву Аптекарська, а за польської влади – 13-ї дивізії. Німецькі окупанти дали їй назву СС. Радянська влада іменувала її Червоноармійською. А нині це вулиця Симона Петлюри. У Назара Кулія було два сини. Васіян народився у 1888 році, і Мануїл, рік народження 1890. Старший Васіян служив на пошті, яка на початку ХХ століття містилася напроти Свято-Воскресенського собору. Дотепер ця невеличка вуличка невипадково іменується Поштовою. Сучасний поштамт у Рівному збудували вже поляки у 1936 році. Молодший із синів Мануїл, що був ні в року красень, високий, стрункий, ще й мав гімназичну освіту, закінчив 4 класи Рівненського реального училища, у 1912 році був призваний на службу до царського війська і потрапив у сам Петроград, у лейб-гвардію його імператорської величності. У Першу світову воював у Волинському полку генерала Брусилова, мав контузію, поранення і заслужив Георгіївського хреста та медаль Святого Володимира. Після лікування у Нижньому Тагілі, повертаючись додому, георгіївський кавалер стає бійцем армії УНР, тож знову довелося понюхати пороху. Вдосталь навоювавшись, у 1920 році Мануїл повертається до Рівного і у 32-річному віці одружується з рівнянкою Уляною Качкало. Разом з братом будує нову хату. Збереглася ця побудована у 1928 році братами-куліями на батьківській землі дерев'яна хата Двоян й дотепер. Хоча з роками її вигляд, звичайно, змінився. Свою стару хату продали кулії єврею Фінкельштейну, доволі знаному на той час рівненському підприємцю, що торгував милом. На придбаній землі новий господар збудував пристойний двоповерховий кам'яний будинок, що стоїть і тепер. Це вулиця Симона Петлюри числом 21. У Мануїла і Уляни Куліїв народилося троє синів. Колишній солдат-фронтовик став займати сільським господарством, бо дістав у спадок батьківську землю та господарку. Подбали Кулії, щоб дати дітям освіту, ростили дітей українськими патріотами. Тож віддали їх на навчання до приватної української початкової шестикласної школи імені гетьмана Івана Мазепи, згадує Володимир Кулій. Цю школу утворили наші провідники – Скрипник, Сав'юк, Пекарський, Бичківський, Каторжанський, Письменний і цілий ряд передових українців. Спочатку та школа була на сучасній вулиці Остафова, в одному будинку з Просвітою. А потім винайняли будинок у єврея на вулиці Галлера, тепер вулиця 16 липня, будинок Рівненського міського військомату. Школа містилася там до 1934 року, а у 1935 році ми перейшли в будинок на цій же вулиці, де зараз корпус Рівненського медичного коледжу. У цьому будинку розміщувався клуб громадської організації «Рідна хата». Незважаючи на те, що навчання в українських навчальних закладах Мазепинці та українській гімназії було платним, безкоштовними були тільки польські школи, українці все ж віддавали своїх дітей на навчання до українських шкіл. Навчання в Мазепинці коштувало 15 злотих, а за гімназію треба було платити 25 злотих, згадує Володимир Кулій. Для порівняння, корова тоді коштувала 100 злотих. Оскільки ми вчилися усі троє, то мали знижки. За гімназію батьки платили 15 злотих, а за Мазепинку за двох – по 5 злотих. Наша школа мала число 726. Усі гімназисти, відповідно до уставу, ходили в формі. Форма синього кольору, штани, шинель, на рукаві нашивка з номером гімназії. У цій гімназії вчилися лише діти українців. В моєму класі вчилися діти із Тинного, Нового Двора, Тютькович, Дворця, навіть із сіл Рішуцьк та Ходоси. Викладання велося українською мовою, але ми також вивчали польську мову, історію Польщі. Навчання та виховання дітей в українському національному патріотичному дусі добрими словами згадує Кулій своїх учителів із Мазепинки. Директором нашої школи був Іван Сав'юк, а класним керівником у нас була вчителька Марія Наживенко, яка викладала трудове навчання. Слово Боже навчав отець Євген Борщевський, священик Української Свято-Юріївської церкви, яка була відкрита у Рівному 1935 році на вулиці Міцкевича. У тому ж році, коли постало питання зробити в соборі богослужіння українською мовою, були сутички. В результаті було вирішено, що богослужіння буде вестися російською мовою. Це спонукало до того, що українська гімназія змушена була будувати свою українську гімназійну церкву. У 1935 році на вулиці Міцкевича був споруджений будинок, у якому й розмістили церкву. Був там великий гарний зал, спереду будови був купол з хрестом, дзвіниця і три дзвони. Церква була огорожена парканом. Напроти церкви, на тій же вулиці Міцкевича, жив священик Борщевський. Кожної неділі Від школи, парми йшли ми до церкви на богослужіння. При церкві був гімназійний хор, яким керував Курильчук. Співав у ньому і священник Бичківський. Мав дуже гарний тенор. Дуже любив церкву, прислуговував у храмі мій старший брат Віктор. Згодом він закінчив духовну семінарію і став священником. У 1939 році все наше попереднє життя було зруйноване. Ліквідована і церква була. Щоправда, за німців вона знову відновилася, і богослужіння у ній відбувалося до 1944 року. З вдячністю згадує Володимир Мануїлович Кулій і лікаря Могильницького. Опікувався дітьми, був щирим українським патріотом, лікар Роман Могильницький. У 1939 році більшовики його заарештували і знищили у Дубенській тюрмі. Жив цей лікар у будинку номер 6 по вулиці 16 липня. Нині тут міграційно-реєстраційна служба Рівненської області. І там він приймав хворих. Рідна вулиця. Ось так, крок за кроком, йшло довоєнне життя родини Куліїв. А кожен крок – це історія нашого міста. Події, люди, вулиці, будинки. Важко відділити життя родини від життя міста. Все тут переплітається і віддзеркалюється. Сьогодні вулиця Симона Петлюри – одна з найбільш вишуканих у нашому місті, адже саме тут збереглися декілька красенів будинків 30-х років минулого століття. І з'явилися нові сучасні будівлі банків, офісів, кав'ярень. Тут встановлені пам'ятники, діє Рівненський академічний театр «Ляльок». Це рідна вулиця Володимира Мануїловича, про яку він, здається, знає все. Ось що згадує чоловік про рідну вулицю за часів польської влади. Якщо за царя на вулиці Словацького було зроблено шосе, то тут було болото. Це з розповідей моєї мами. А як прийшли поляки, то стали вимощувати всі вулиці бруківкою. Зробили тротуари, проклали водогін, каналізацію, було світло. Ось тут, на куті вулиць Петлюри і Словацького, стояв колись красивий одноповерховий будинок, в якому було польське староство. У 1940 році там розмістилася якась радянська установа, і я пам'ятаю, як туди приїжджали німці, начебто вирішувати питання по евакуації німців-фольксдойчів з Рівного. А тих німців охороняли кубанські козаки. Приблизно на тому місці, де зараз знаходиться Народний дім, був театр Зафрана. Гарний був театр з великим глядацьким залом, просторою сценою, мав ложі, балкон. За Польщі там була українська трупа Певного, яка гастролювала по містах і ставила вистави. До речі, кінотеатри за Польщі працювали майже цілодобово. Купив білет і можеш сидіти до ранку, дивитись фільм декілька разів. Було на нашій вулиці за польської влади і декілька банків. Один із них – банк ККО – комунальна ощадна каса. Знаходився на куті із сучасною вулицею Пересопницькою. А ще Національний банк, що зберігся дотепер у тому ж вигляді, що й раніше. Щоправда, у 1944 році в стіні цього банку потрапила легка бомба. Загинув вартовий міліціонер. Однак стіну залатали І далі будівля служила банкірам. У підвалі будинку, де нині розташоване обласне управління прав захисту споживачів, за Польщі була друкарня. Неподалік від нас жив лікар-рентгенолог Гофман, у будинку якого був гарний обладнаний підвал, де знаходилася рентгенустановка. На нашій вулиці, поруч із сучасним будинком вчених, жив відомий у Рівному вчений ботанік Йозеф Паник. Біля його будинку був гарний садок. А будинок вчених, вулиця Петлюри, 17, це власність багатого єврея Вікторовича. В усіх чотирьох гарних будинках, що розташовані підряд, жили заможні євреї – Вікторович, Гойзенберг, Фінкельштейн, Коган. На головній вулиці по районах були їхні магазини. Вони мали свій бізнес по всій Польщі. Коли у 1939 році прийшла радянська влада, усі ці будинки націоналізували. У будинку Вікторовича розмістився батальйон урядового військового зв'язку. У Гойзенберга, вулиця Петлюри, 31, земельний відділ. У Фінкельштейна, вулиця Петлюри, 25, стали проживати командири військових частин. У Когана, вулиця Петлюри, 27, поселився начальник будинку Червоної армії, який знаходився у військовому містечку. А коли прийшли німці, то в будинку Фінкельштейна розмістився ляндвірт. У будинку Вікторовича – частина Червоного Хреста. У будинку Гойзенберга – польова жандармерія. У будинку Когана було німецьке казино. Без вивіски, тихе, спокійне. Далі за нами жив чех, який розпочав будувати дім. Звів лише коробку, але з приходом у 1939 році радянської влади змушений він був звідси виїхати. Німці той дім добудували і зробили там пакгаус – склад, де пакували подарунки німецьким воякам. Ближче до сучасного проспекту Миру жив поміщик Шматковський, який мав землю у Золотієві. З приходом совєтів його не стало. Пам'ятаю ще кузню, яка була на нашій вулиці неподалік від російської гімназії. Ближче до вулиці Кавказької жили українські родини – Киселі, Гелешки, Ярмаки, Павленки, Куцаки, Дзіваки, Андрущенки, Логвесі, Яроцькі, Лучинські. Жив там і єврей Кваснюк, який займався виготовленням морозива, квасу та солодкої води. У його дворі був льодяник, така холодильна споруда в землі із льодяних брил, нарізаних взимку на річці і зверху засипаних тирсою, де зберігалися продукти. На місці, де зараз стоїть пам'ятник Петлюрі, в Запольщі був павільйон, де продавали продукти. Сучасне приміщення станції юних туристів належало єврейській гімназії Тарбут. Було споруджене воно у 1936 році. Пам'ятаю, як євреї зібрались на відкриття гімназії. Урочисто грала музика. Директором Тарбуту був Бритва. В роки війни наша вулиця дуже постраждала. Бомби упали на театр Зафрана, будинок староства. Ці споруди були знищені повністю. Спомин про війну. Зі спогадів Володимира Кулія. Як почалася у 1941 році війна, місто горіло. Почали бомбити. Вибухи не вщухали 3 дні. Потім у місто увійшли німці. Вели полонених радянських солдат та змушували їх розгрібати завали після бомбардування. Коли прийшли німці, то українці думали, що будуть мати свою незалежність. Така наївність вилізла боком. Спочатку були синьо-жовтні прапори. 31 червня у Львові відбулося проголошення української держави. У неділю, пам'ятаю, був великий з'їзд українців у Рівному на стадіоні, що на вулиці Замковій. А німці ходили й те дійство фотографували. Людей було багато, цілісінький стадіон. Поприїжджали з сіл, більшість були одягнені в українські строї, з українськими прапорами. Виступали українські провідники. Була тоді утворена сотня українського визвольного війська. Їхня казарма була на вулиці Замковій. У цих хлопців форми своєї не було, лише шапки були з тризубом. Стали відкриватися магазини українського типу. Відкрили й школи. Але наприкінці 41-го року усе це стало помало зникати. Почалося знущання над євреями. Спочатку змусили їх носити на рукаві нашивки у вигляді жовтої шестикутної зірки. Потім зірку Давида на рукаві замінили на круглу нашивку на грудях і спині. А у листопаді євреям оголосили, що їх будуть переселяти у гетто в Тучин і щоб вони зібралися на грабнику. Якраз на тому місці, де мав будуватися костел. Холодна, сира погода, сніг із дощем. А вони, нещасні, з усіма своїми речами зібралися і чекають. Там німці відібрали у них усі речі, вишикували, і колони повели в Сосонки, де наперед все було приготовлено до масового вбивства. Цілу осінь військовополонені в яру копали ями. Це страшна історія. Не доведи, Господи, нікому таке бачити. Хто намагався втекти, тих нас доганяли і розстрілювали. Люди в місті про це знали. Наступного дня німці змушували наших хазяїв, хто мав коней, їхати туди і ці трупи зволікати в ями. А болото було таке, що по полю навіть коні не могли ходити. Після першого єврейського погрому гетто було створено там, де зараз вулиці Дорошенка, Коцюбинського, Пирогова. Була там своя міліція, єврейська управа. У 1942 році, у червні, напередодні жнив, був другий етап знищення євреїв. Підігнали вагони, і цих людей туди позаганяли і втрамбували, як оселедці в бочці. А на вулиці спека, крик стоїть, діти ж малі з ними, спрага. Спакували і кудись відправили. На цьому акція з євреями закінчилася. Місцем страти багатьох людей була й вулиця Біла. У 1943 році розстрілювали і в піщаних кар'єрах, тепер вулиця Степана Бандери, де було 3 вироблені кар'єри. Трупи спалювали. У другій половині липня їхали ми з батьком у поле, але на повороті на Колодинку, якраз напроти сучасної вулиці Грушевського, стоїть німець і не пускає нас. Згодом стало відомо, що саме тоді німці машинами, душогубками возили на страту людей. Машини ці були схожі на радянських воронків. Людей душили відпрацьованим від машини газом. У кар'єрі були підготовлені залізні листи, дрова, і ті трупи З машин скидали туди, обливали газом і палили. До обіду все ті воронки возили людей, а вже після обіду звідти валив страшний їдкий дим із запахом смаленого м'яса. Я це бачив. Пам'ятаю, як хоронили у 1943 році убитого Кузнєцовим німецького суддю генерала Функа. Була осінь. Вже зібрали картоплю. Перед тим, як пронести його по нашій вулиці, бо поховали його на кладовищі у Тютьковичах, спочатку німці пройшли, продивилися усі двори. Навіть у льохи зазирали. Людям не дозволяли виходити з хат і дивитись. А після цього взяли у заручники невинних наших людей і розстріляли за того генерала. Арешт. Завіщо? У 1944 році, після звільнення Рівного від німецьких окупантів, 54-річного Мануїла Кулія мобілізували в протиповітряні війська МВД. Ця військова частина розміщувалася на вулиці 16 липня. Її бійці після бомбардувань розчищали зруйновані будинки, знешкоджували нерозірвані бомби. Мануїл повернувся додому в 1945 році і до його Георгіївського хреста додалася ще й медаль за побєду. Володимир після війни продовжив навчання у школі. Тоді за парти сіли переростки, адже в час німецької окупації школи не працювали. Ми займалися спортом, були членами спортивного клубу «Спартак». Займались футболом, баскетболом, катались на лижах, їздили якось на змагання у Харків, згадує Володимир Кулій. Тим часом залізні стражі радянської диктатури вже вели за ними нагляд. До того ж, стався у Рівному зухвалий акт. У центрі міста в новорічну ніч 1946 року підірвали пам'ятник Сталіну. Володимир Кулій розповідає про цей епізод. У 1941 році частину вулиці, де зараз стоїть театр, розбомбили, а потім її розчистили і там зробили сквер. А в його центрі у 45-му році поставили пам'ятник Сталіну. Скульптура була сірого кольору, на повен зріст, одягнена фігура вождя у шинелю. Підірвано пам'ятник вночі, причому напроти було перше відділення міліції. А вже до ранку на той постамент поставили другий пам'ятник Сталіну, який перевезли з будинку офіцерів. Той Сталін був вже без шинелі і бронзового кольору. Люди вранці те бачили і перешіптувались, що Сталіна вночі роздягнули. От такий казус був. Звичайно ж, шукали винуватців, але й до цього часу не знають, хто це зробив. 22 березня 1948 року о 4 годині ранку до Кулілів прийшли з обшуком. Гебісти перевернули всю хату, усі мішки. Нічого крамольного не знайшли. Хоча обкладинка журналу «Зоря», його, очевидно, шукали, розмальована однокласником Рудаковим, лежала на етажерці. У той день 20-річного Володимира лихо минуло. Хоча в ту ніч забрали його шкільних друзів – Куйбіду, Новака, Бессонова, Рудакова. По Володимира Кулія прийшли у травні. Протримали в установі МДБ 3 дні. Водили на допити, примушували писати зізнання. А що писати? в чому винен. Тож мусили відпустити. Однак на прощання начальник міського відділу МДБ Омельченко сказав: «Іди, іди, ти все равно прийдеш к нам, за тобой Север скучає». Третій раз прийшли 22 липня 48-го року і забрали Володимира вже без повернення. Зі спогадів Володимира Кулія. Взяв пальто, чоботи і повели мене у внутрішню тюрму, що була на території міського відділу МДБ на вулиці Пушкіна. Поставили. Руки назад зв'язали якимось рушником. Так я простояв півдня. А потім повели мене в тюрму. Камера-бокс. Розміром 50 на 50 сантиметрів. Собача будка. А на дворі спека до плюс 30. Голова розколюється від болю. Води не дають. Так мене тримали 3 доби. Лежати нема де. Хіба що присісти. Потім кинули мене до камери великої, але вщент наповненої арештантами. На допити водили увечері. Кайдани на руки і пішов. Кабінет слідчого від тюрми був за 100 метрів. Написали мені увесь політичний кодекс. Стаття 54 з 4 пунктами. Слідчий Конін, який вів мою справу, сказав, що мене треба розстріляти. Перевезли в Дубенську тюрму. І там зачитали вирок. Тоді заарештовували нас 12 чоловік. Людмилу Негребецьку, Миколу Негребецького, Раю Судік, Ліду Дзівак, В'ячеслава Новака, Степана Куйбіду, Бориса Рудакова, Георгія Бессонова, Бориса Андрущенка. Потім зі Львова привезли Ярослава Клепача і Олександра Омельчука. Ніяких судів не було. Усе вирішувала трійка. Нам дали різні терміни – від 3 до 10 років позбавлення і волі. І розіслали по різних тюрмах. Мені за статтею 54 пункт 12 дали 5 років. І почалися довгі важкі етапи політв'язня Володимира Кулія. Українського юнака, хлібороба, спортсмена, сина солдата 2 світових воєн. Рівненських юнаків і дівчат вели на етапи, а їхні матері, обливаючись слізьми, молили Бога за дітей і їхали за ними слідом, щоб передати якусь одежину чи харч. Десятки років повоєнні покоління українців змушені були слухати лише одну правду – про героїв молодогвардійців, їхні подвиги та страждання їхніх матерів. А чим меншими були фізичні й душевні муки наших краян, які тисячами безпричинно карались, гинули у далеких сибірських краях. Чому досі ті, котрі зазнали жорстоких репресій комуністичного правлячого режиму, живуть сам на сам зі своїми спогадами? Чому не відчули до себе щирої поваги, не почули повної правди про час неймовірної жорстокості і страху? Коли відправляли нас на етап, то моя мама і мама Ярослава Клепича бачили цю процедуру, як нас вивели з тюрми і повели на станцію. Там посадили товарняки і повезли. З тюрми до станції вели пішки. Охороняв караули собаками. Ніхто не тікав. Ніхто не просив ніякої ласки. З болем згадує Кулій. Столипінський вагон віз арештантів до пересильних в'язниць Бердичева, Києва, Ленінграда, Вологди – І ось нарешті табір на станції Єрцево Архангельської області. Там Володимир освоював нову професію вальщика лісів на лісоповалів. В таборі нас було більше 500 чоловік. Ми мали загальну зону. Могли з барака в барак піти після роботи. Були випадки, що утікали, підкопи робили, але це не мало успіху. Начальство теж різне було. Один майор сам хліб купував і людям в табір носив, щоб їх підтримати. Влітку працювати було легше, а взимку, коли по пояс снігу, дуже важко. Підрубаєш ялину, а той сніг на тебе сиплеться, мокрий приходиш. Вирубаємо ділянку, розпалимо вогнище, сушимось. Їжа – баланда. Мені іноді приходили посилки з дому. Це була вагома підтримка, поки не вивезли батьків. 28 квітня 1950 року в один день виселяли багатьох рівненських родин. Тих, у кого вже хтось відбував покарання в таборах. Батьків Кулія і молодшого брата вивезли спочатку до Клевенського замку на пересильний пункт. Там вони чекали розпорядження з Москви. Їхню долю вирішувало особе совіщання. І прийшов вирок на довічне поселення у Томську область. Значні політичні зміни принесла у 1953 році смерть Сталіна. Змінились на краще і долі безневинних жертв репресій, згадує Володимир Кулій. Після смерті Сталіна була велика амністія. Ті, котрі були засуджені за статтями до 5 років, підпадали під амністію. Мене звільнили зі зняттям судимості. У 1956 році сім'я Кулігів повертається на батьківщину до рідного. А в їхній хаті живе інший господар – лікар, майор МВС. Став тоді батько Мануїл Кулій оббивати пороги міських властей, щоб повернути свій дім. А у відповідь у 1957 році викликають Кулія до міліції і дають 24 години на те, аби знову покинув Рівне, бо у Томську їм не дали права повернення до рідного міста. Поки батьки з молодою дружиною Володимира Ганною притулились у маленькій хаті в Житомирі, син поїхав до Москви шукати правди. Пробився до самого Кремля і, зрештою, віднайшов ті шляхи, де вирішилося питання про реабілітацію батьків. Так закінчилося 7 років поневірянь Мануїла й Уляни Кулігів. Повернулися вони в рідну хату, на рідну вулицю, щоб знову сіяти хліб. А жити Мануїлові залишилося 2 роки. Із короткого життя Мануїла Кулія він 15 років не з власної волі був у далеких краях Росії. Затишна, хлібосольна оселя у подружжя Ганни та Володимира Куліїв. Пані Ганну, застаємо за вишиванням. Скільки тих рушників, сорочок, серветок, картин вишила вона. Їхня сім'я утворилася там, на засланні, куди юна Ганя із села Сапожин, що на Кореччині, потрапила з батьками в ті ж 50-ті роки. Та про це вже має бути окрема розповідь. Володимир Мануїлович після повернення із таборів закінчив Львівський технікум радіоелектроніки і все життя до виходу на пенсію працював електриком. Спочатку у млині, а потім у міськсвітлі Рівного. Був висококваліфікованим спеціалістом, мав авторитет у колективі, але жодного разу його не нагородили, бодай, якоюсь трудовою відзнакою, на яку його висував колектив. Навіть медаль ветеран праці боялися вручити, бо все ж таки бувший. А сьогодні вони, колишні політв'язні, репресовані, безневинні жертви вже неіснуючої держави СРСР, радіють і радісно сприймають усе, що стверджує самостійну та незалежну Україну. Щиро люблячи, шануючи рідну мову, пісню, культуру, і крає їхні серця усякий відступ від великої правди, яку сповідували справжні сини України, її боронителі та пророки. 2006 рік.